Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U današnjoj emisiji govorimo o reality programima. Tema vruća, šta kažete, a još i te kako. Koliko programske šeme u Srbiji pokazuju sklonost i naklonost raznim reality programima? Uveravamo se i ove jeseni. Čemu oni služe ako ih je već elitna kultura odbacila, iako i na društvenim mrežama javnost traži ukidanje tih programa? S druge strane, kako da razumemo da veliki broj gledalaca podržava reality sadržaje? Šta ih to odvlači od kulture i zašto su protiv nje? Kako objasniti činjenicu da se ovakvi sadržaji emituju na televizijama sa nacionalnim frekvencijama i kakva je moć regulatornih tela u medijskoj sferi? Zašto se i u vodećim dnevnim listovima, kako jedan analitičar tvrdi, najavljuje Veliki brat, pa čak dve televizije sa nacionalnom frekvencijom na Prvoj i na B92, a što tek reći o Parovima, Maldivima, Farmi, dopisano je čak i Dvoru. O ovim temama u današnjoj emisiji razgovaramo sa profesorima univerziteta Slobodanom Antonićem. Dobar dan, dobrodošli. Sa Majom Volk. Maja je u Novom Sadu. Čujemo li se? Da li se čujemo? Pukla veza, bit će uspostavljena. Verujemo u to. Sa nama je i Zoran Hamović, izdavač knjige Zvezde supermarket kulture, čiji je autor Maja Vukadinović. Maju Vukadinović ćemo čuti. Bila je juče kod nas, danas je na putu i zabeležili smo jedan deo koji će biti, evo, emitovana u vezi sa temom koju danas obrađujemo. Profesore Antoniću, šta kažete o ovoj situaciji u kojoj mi jesmo realno? Da li postoje neke intencije koje su prepoznatljive, da li je sve to odraz nečeg što je trajalo dugo, 15-20 godina i sada se kao posljedica događa sve ovo što imamo u medijskoj sferi?
Pa, ovakvi programi postoje u drugim zemljama. Oni su zapravo počeli da se emituju još 74. godine. Kaže istorija da je išao prvi program u jednoj radničkoj porodici. To je interesantno, znači prvi taj program koji se naziva reality odnosi se na radničku porodicu. Mi sad imamo zapravo da se ti programi sve više odnose na određene medijske i druge zvezde. Znači u Britaniji, u Holandiji, u Americi, oni nisu imali ratove 90-ih, tako da ne možemo to sve da objašnjavamo kao što smo mi skloni ratovima 90-ih. Dakle, to je nešto što se gleda, to se gleda svuda u svetu, gleda se i kod nas. Zanimljiva ova izjava Željka Mitrovića da više gledalaca gleda ovo Kristijana Golubovića kako spava, nego što gleda vesti na toj istoj televiziji. Sad zamislite, znači više gledalaca, broj gledalaca koji gledaju tada televiziju je veći kada on spava nego kada su vesti. Dakle, prosto je to nešto što je gledano, što je interesantno publici i, mislim, kao što se kaže, lako je osuditi, a teško je razumeti, jer posljedno da ćemo mi večeras, danas, jutros da govorimo o tome pokušavajući da razumemo taj fenomen.
Naravno, ovo je emisija Problem svog tipa, pa zato i hoćemo da i otvorimo tu temu, evo, otvaramo je i da vidimo o čemu je reč, zašto jedan deo javnosti reaguje, a mediji forsiraju takvu vrstu, određeni mediji, programa. Da čujemo Maju Volk. Majo, veze uspostavljena. Vi ste i profesor univerziteta, ali i jedna od učesnica u reality programima. Ranije ste to bili. Kako ste se vi osjećali u toj ulozi i eto, zašto ste se opredelili da uđete u sve to, a sada kao misleći čovek, kakvu vrstu analize možete da izvedete?
Ovako, Miliha, reality postoji još od rimskog doba, znači, kada su zamenjivali glumce sa pravim ljudima, imali ubistva, to je isto uzbudljivo, to deluje na publiku sa adrenalinom, nismo mi ništa izmislili. Ali, casting je tu najbitniji. Ja, kad sam ušla u Velikog brata, ja sam u tom momentu bila medijski jako loše predstavljena i vrlo su me, nije bitno sada, serećili, zbog toga sam konačno i pozvana bilo Velikog brata, a ušla sam upravo da pokažem da pristojni, zanimljivi, pametni ljudi mogu da budu interesantni. Ostala sam do kraja, ne samo ja, bio nas je nekoliko pristojnih ljudi. I što je interesantno, ovi što su bili klasičari, profesionalci iz realitija, manje su psovali u društvu pristojnih ljudi nego inače. Nije bilo seksa u tom Velikom bratu, jer nismo to prosto dozvolili. I pojelo se to na voća i povrća zahvaljujući meni dok sam ja bila u Velikom bratu. Tako da nije problem emisije, problem je castinga, problem je ljudi i kada bi se napravio casting sa zanimljivim ljudima kao što je krenulo u svoje vremeno, u Velikom bratu su bili i veliki filmski reditelji i glumci i pričamo VIP Velikom bratu, to je onda uvijek zanimljivo gledati kako se kolju ljudi, ne mogu da izdrže u malom zatvorenom prostoru, nije lako spavati sa 12 njih, odnosno ne spavati noću. Ono što je mene pogodilo, to je što mislim da ne treba brkati i mešati profesionalce sa amaterima. Ovi koji su prošli već jednom neki reality znaju jako dobro štosove, kako da ne spavaju, šta da rade, kad ide live, kad treba pričaju, kad ne pričaju. Mi amateri to nismo znali, znači, tako da je to bio mali problem, ali mislim da je licemerno sa moje strane kao profesora scenarija koji uči studente da rade između ostalog i reality programe. Velikog brata je konačno 10 mojih bivših studenata radilo i mislim da je onda licemerno da ja ne prođem na svojoj koži to i da vidim koji je to horor kada već usmeravam da se piše scenario na ovaj ili onaj način. Piše se scenario, znači to se gleda psihološki, kad treba se plasira koja tema, ko treba s kim da se pobije. To je jedna vrlo nezdrava situacija u kojoj zdravi psihički mogu da opstanu, ali nažalost biraju se psihički labilni ljudi da bi se izazvalo to tuče, svađe, psovanja i slično, što onda s jedne strane užasava narod i tera ga da ne gleda, a tera ga i da gleda da vidi dokle će da ide to taj užas. Tako da eto, to je
taj prvi utisak koji možemo da čujemo kada ulazimo u današnje sporovanje u ovoj temi. Zoran Hamuđ, Maju, zamolit ću vas da budete sve vreme s nama.
Hoću, kako da ne.
U emisiji. Zorane, kako vi ovo ocenjujete? Vi ste veoma dobro upućeni u ovu svu problematiku. A o korišćenju termina reality, i vas ću pitati zašto ste ga koristili kada ste krenuli na svoju medijsku turneju, odnosno izdavačku turneju u predstavljanju jedne knjige koja je meni u svakom slučaju bila danas polazišna, a to je, rekli smo već u najavi, knjiga Zvezde supermarket kulture Maje Vukadinović. Izvolite.
Pa evo, zanimljivo je da imamo dve Maje danas i to dve osobe koje se profesionalno na izvestan način usmeravaju na ovaj fenomen. Maja Volk je već sad i to iskazala, dakle njena radoznalost profesionalna je išla toliko daleko da pogleda i stvari iznutra i da sagleda zapravo jednu vrstu autentičnosti atmosfere, ambijenta u kome se rađa jedan novi, možemo slobodno da kažemo, žanr televizijski. A sa druge strane imamo kulturologa Maju Vukadinović koja je ovaj fenomen istražila i koja je dala jedan, rekao bih, vrlo zanimljiv rezultat. I imamo pred sobom knjigu koja se zove Zvezde supermarket kulture, medijska slava u podnaslovu u potrošačkom društvu. I čini mi se da možemo da sagledavamo ovu pojavu iz više aspekata, ali ne treba prebregnuti pre svega jednu stvar koju ja vidim u društvenom smislu nepoželjnom, a to je poruka ili efekti onoga što se odvija na televiziji i razlozi zbog kojih se to što je na televiziji gleda. Dakle, govorimo o realitiju. Pre svega, po građane je to pogubno u tom smislu što je ogromna količina vremena koja se posvećuje. Sa druge strane, vrlo ozbiljan udar na radnu aktivnost ili kreativnost ljudi koji to gledaju, zato što oni prosto troše vreme uzalud, ne usmjeravaju se na rešavanje svojih životnih problema, nego se identifikuju sa onim koje gledaju i sa njihovim problemima, i onda se često događa da oni imaju osjećaj superiornosti u odnosu na one koje posmatraju i kažu, vidi kakve ove budale ja sad gledam ovde, a ja sam mnogo dobar, meni je u stvari dobro jer vidi kako je njima. Ali ono što je za mene najozbiljnija poruka jeste da je reality doneo jednu vrstu opredeljenja da je novac onaj koji je iznad života. Za mene je kraj istorije kad je bilo šta vrednije od života samog i na to čovjek pristaje. U ovom trenutku zapravo ljudi koji učestvuju u realitiju, za razliku od pozorišnog glumca ili filmskog glumca, se svode na objekat, a ne na subjekat. Oni ne igraju, da tako kažem, tamo sebe, nego sebe daju. I ono što se postavlja kao ozbiljno pitanje jeste pitanja prava građana, je li tako? A to je pravo na dostojanstvo. Njima je zaista ugroženo dostojanstvo, bez obzira na njihovu dobrovoljnost i na njihovo dobrovoljno opredeljenje da uđu u reality, da uđu u takvu vrstu spektakla u kome se oni neprekidno ponižavaju, odnosno izlažu poniženju. I da
ali to ne shvataju tako, budite sigurni.
A naravno da ne shvataju, pa u tome jeste stvar, ali država i zakoni su tu upravo da stvore jednu vrstu demokratske atmosfere u kojoj su svi građani ravnopravni. Ja imam pravo na svoje neznanje, ali to ne znači da moje greške budu samo sankcionisane, nego između ostalog postoje institucije koje su dužne da mi pomognu. Kao kad sam bolestan, pa postoji bolnica, tako postoje i čitavi nizovi institucija koje se brinu o svojim građanima. Ako to ne čine, onda je društvo u velikom problemu, a rekao bih da jeste. Ako je, dakle, reality kakav je sada uspostavljen na nekoliko televizija nešto što dominantno obeležava našu svakodnevicu, mi moramo da postavimo pitanje kako će se to odraziti na mlade ljude. Jer ako mlad čovek shvati da ne mora ništa da radi i da je dovoljno da se negde pojavljuje, da bude istaknut, onda on ukida svaku ideju o tome da treba da bude radno angažovan, da treba da postoji proces nekakve proizvodnje znanja, odnosno usvajanja određenih znanja i svrhovitosti tih znanja koje mogu da primene u životu. Odustaju od učenja, njihova radoznalost je u velikoj meri vrlo problematična i usmerena naravno na to kako da fingiraju zapravo u stvarnosti svoju poziciju, da ništa ozbiljno ne douče i ništa ozbiljno svojim znanjem ne izgrade, nego jednostavno da učestvuju u životu, i to prilično pasivno, što je upravo legitimacija realitija. Jer reality je reality, to nije stvarnost. Međutim, sada reality nadomešta stvarnost i to vrlo ozbiljno. Jer to je onaj efekat koji mene, na primer, zabrinjava. Ja naravno nemam ništa protiv ako govorimo o realitiju kao produktu koji dolazi kao format televizijski sa drugih strana, i mi vrlo često, to je u našem diskursu, da se stalno pravdamo za postupke tako što kažemo, pa znate, to u svetu, ja kad čujem da je to
da,
nešto u svetu,
to
meni kosa opadne
prisutna
toga. Zato što,
pojava.
Mislim, to nije nikakvo opravdanje. Prvo, ako vi koristite samo formatiranje uma, a to jeste to, vi praktično eliminišete sopstvenu kreativnost, koja je uvek mnogo skuplja i velika investicija i lična i zajednička, i dolazite do pozicije u kojoj sami sebe na osnovu pojedinačnih takvih neinvestiranja eliminišete i svakog oblika konkurencije i svakog oblika zanimljivosti za druge. Jer mi ako samo preuzimamo tuđe programe i usvajamo tuđu lestvicu vrednosti, sami sebe eliminišemo, nama niko nije kriv. Ko kaže da mi ne možemo da proizvodimo televizijski ili drugi program sami? Zašto to ne bismo činili? Samo zato što nemamo novca? Pa ja mislim da je odgovor upravo da je tu zamenjeni su uzroci i posledice. Pa mi nemamo novca zato što smo se opredelili da nemamo kreativnost. Zato što posmatramo kao lenji umovi reality, umesto da proizvodimo sopstvenu stvarnost i učinimo sebe atraktivnijim i bitnijim, makoliko da smo mali po broju stanovnika, da učinimo sebe atraktivnijim, posebnim, interesantnim, a ne da budemo samo na mapi sveta rupa koju označavaju sa teroristi.
Profesor Antonić, izvolite.
Da kažem nešto o razlozima zašto ljudi vole da gledaju reality programe, koji su u sociologiji, baš zato što je stvar više decenijska i što je pitanje jedan fenomen koji je prisutan i u drugim delovima sveta, dakle, prosto sociologija se time bavila. Pa kažu nekoliko razloga zbog kojih ljudi jako vole to da gledaju. Prvo, zato što tu ima mnogo elemenata autentičnosti, dakle, onog što je stvarno. I kažu, ako imate jedno vešanje u pozorištu i jedno vešanje na trgu, ljudi će radije da gledaju vešanje na trgu zato što znaju da je to stvarno vešanje. Znači, to je prva stvar. Naravno, veliki deo toga, kao što je i rekla koleganica Volok, je po scenariju. Ali opet postoji neki elementi koji su autentični, mnogo više autentični nego bilo koja druga serija ili film. Druga stvar jeste razotkrivanje. Dakle, vi tu imate ljude koje se stave u određenu situaciju i onda svako od nas ima neku svoju sliku i imidž koji neguje u javnosti, pogotovo kada je reč o javnim ličnostima, a onda se stavi u situaciju da je njihova prava osobina, pravi karakter dolazi do izražaja, to ljudi jako vole da vide kakvi su zapravo ljudi stvarno. Treća stvar jeste ti takozvani demokratski elementi, a to je što publika navodno ili stvarno učestvuje u odabiru toga ko će biti izbačen, ko će ostati unutra, to je ljudima ostavlja utisak da oni mogu nešto da učine kada je reč o stvarnosti. I četvrta stvar jeste zluradost, a to je da vrlo često, mislim, kažu da je jedan od najboljih načina da se bar za jedan deo publike, da se izbjegne dosada. Mnogim ljudima je stvarno dosadno. Znači, mnogi ljudi stvarno ne zna šta će raditi sa sobom i sa svojim vremenom. Jedno sociološko istraživanje u Srbiji je došlo do nalaza da 13% domaćinstva u Srbiji nema ni jednu jedinu knjigu. Ja kad sam vidio to istraživanje, prvo nisam verovao, razgovarao sa kolegama i oni mi kažu, dakle, da, nema ni jednu jedinu knjigu, dakle, nema kuvar, nema Bibliju, nema ništa, znači, nema jednu knjigu, dakle, ti ljudi koji nemaju knjigu u kući, njima je jedina zabava televizor, a takvih ljudi zaista ima
opredeljuju
mnogo.
Se za te kanale.
I sad, naravno, bekstvo od dosade vrlo često podrazumeva, taj prvi korak bekstva od dosade jeste zlo. Odnosno, gledanje nečega što je, ono što kažu, zluradost. Dakle, nešto što se loše da događa drugim ljudima. I sad, naravno, ovo što je Zoran lepo rekao, tu je istovremeno taj osjećaj superiornosti, pa eto, kao ja nisam u tome, ja sam iznad toga, oni su takvi kakvi jesu, psuju, loši su, a eto ja takav nisam. A istovremeno, znate, mislim, to su također ti sociopsihološki nalazi, dakle, ljudi koji žive vrlo često u nehumanim i lošim uslovima, oni prosto vole da vide da se nekim drugim ljudima nešto loše dešava. I naravno, taj element voajerizma, dakle, ljudi koji sami to je također u istraživanjima utvrđeno, sami, dakle, nemaju dovoljno ljubavi ili seksa, vole da gledaju takvu stvar koja se dešava drugim ljudima. Dakle, sve su to elementi koji navode publiku da uživa u takvim emisijama i da voli da gleda takve programe.
Profesorko Volk, kada je reč o razotkrivanju, ajde, razumem kada se vi pojavite, kada se pojave drugi ljudi potvrđeni u javnom, dakle, društvenom životu, ali zašto i kako se daje prednost potpuno anonimnim ljudima koji čak ne umeju da sastave suvislu rečenicu ili koji govore takve stvari kakve ne bi izgovorilo ni dete od 3 godine? Dete od 3 godine treba uvažiti jer je itekako inteligentno u tom periodu života.
Meliga, to je pitanje na koje ja odgovora nemam, to je velika enigma, znači, ko su ti ljudi koji biraju takve idiote, to stvarno mi nije jasno. Imam jedno objašnjenje koje će sad biti možda potpuno različno od ovog socijalnog što smo do sada imali, a to ima veze sa našom ishranom i sa našom depresijom i nesrećom. Mi mnogo pijemo kafe, a najveće istraživanje koje je sad proizvedeno je da kafa izaziva želju da se ogovara i da se bude zao. Prema tome, to naše kafenisanje se pretvorilo u gledanje realitija. Željom, kada bi mi pili zelene sokove, verovatno ne bi to radili, a ne bi ni ovi u realitima bili takvi. Ali ozbiljno vam pričam, znate, kad sam ja bila tamo i recimo naruči se hrana i hrana ne stigne 2 dana I oni su dva dana bez cigara, bez kafe, bez energetskih pića i zato se kolju i biju i svađaju, a ja lepo čak imam svoje banane štekovane i mogu da preživim. Znači, mnogo znači o lošim navikama, lošem hororu, cele priče, cele zemlje, ima mnogo siromašnijih zemalja koji su srećniji od nas. Ali i u Brazilu, u favelama, ne sme da se ugasi televizor ili će da izađu na ulice i da naprave politički udar. Znači, sa socijalnim mir se postiže sa TV novelama i sa realitima. Ne žive život, žive tuđi život i onda nisu zainteresovani da išta promene u životu. To je politička stvar.
A šta ćemo sa internet peticijom protiv emitovanja reality programa na našim televizijama? Ogroman, veliki broj ljudi je to potpisao.
Mi imamo moć da ugasimo televizor. To je svojevremeno TV Net, ako se sjećate onaj divni film, ovaj network, Pedi Čajerski pisao scenariju gde predlaže da se bacaju televizori kroz prozor. Ima način da se isključi. Međutim, ta moć televizije i ta navika, to je kao ognjište starih Slovena. Kad vi gledate kako je televizor nekad bio dekorisan sa šustiklama i sa figurinama, to je mesto ognjišta i tu se skuplja porodica. To ima mitološko značenje i jako je teško ugasiti ga, to znači ugasiti ognjište.
Da, ali zašto bismo...
Ali imamo moć, samo je dovoljno ugasiti ga i nema više starleta. Nema. Ja ne gledam televiziju 8 godina, ja sam učestvovala u tome i radim neke programe, ali ja ne gledam televizor.
Ali zašto bismo isključivali televizor? Hoćemo da vidimo programe, dobre programe, a u udarnim terminima programi koji nalikuju jedni na druge i to sa sadržajima koji, sa svim sam sigurna, ne odgovara velikom broju gledalaca.
Ja mislim da odavno publika ništa ne diktira i da ta lažna priča da oni žele i zato mi zbog gledanosti to puštamo, to nema veze. U realitima se plasiraju puno reklama koje koštaju mnogo, to je jedan marketing i televizijski, politički. Znate, Prva i B92 su jedna televizija, jedan vlasnik i opredelili su se za jeftine, a kao gledane programe, što je negde vam... Znači, tu više publika je samo paravan o kojoj se priča. To je mnogo veća lova u pitanju vezana za reklame, sponzore i ostale cele priče. Ne znam, pitajte Marića, on je svojevremeno bio jako protiv realitija, da bi danas on prednjačio sa Happy-om. Znači, ljudi se preko noći promene, gledaju šta im je materijalni dobitak i ne vide dalje od toga. To je horor. Znači, ono što neka televizija imala primarno značaj edukativno, tako dalje, to je nestalo. Drugo, na zapadu imate vrlo pozitivne realitije, to je režirani dokumentarni. Imamo dokumentarni channel, imate food klinik, imate ove hordere. Ja volim da gledam te programe, to su isto realitije, prati život ljudi koji imaju neki problem. Ali ovo kod nas, to je dno dna, mislim. Tu. Samo zato što se biraju, što vi kažete, polupismeni, nepismeni, anonimosti, samo da bi se klali i ubijali. Manje kafe, manje stimulansa, manje Coca-Cola, možda se nešto i promeni.
Vi to poručujete iz svojih knjiga koje ste sastavljali po specijalnom metodu kuvanje na način kako to radi Maja Volk. Ja sam čitala te knjige.
To je u prirodi, tako se jede u prirodi. Meligan.
Čak sam nešto i primenila. Neki od tih recepata je prošao i kroz moje ruke i mogu vam reći da je bilo vrlo ukusno to što sam ja pripremila. A, profesore Antoniću, ima li smisla pisati ovakve peticije i pozivati ljude na takvu vrstu bojkota reality programa?
Pa vidite, ako živimo u civilizaciji novca, gde novac sad ne možemo reći sve, ali centralni deo naše ekonomije, ali tako tržište, to je potražnja, to je novac, to je prodaja i tako dalje, onda je potpuno jasno da kada imate komercijalne medije koje nemaju pretplatu, koje žive od toga, da će oni ići za tim da prodaju svoje vreme reklamama, odnosno oglašivačima, a onda imate jedan tu zatvoreni krug gde s jedne strane su takvi programi, onda s druge strane tabloidi pišu o dešavanjima U reality programima i onda sutradan vi čitate šta se dešavalo u tim emisijama. Onda dolaze tu oglašivači koji na osnovu gledanosti procenjuju da tu mogu da plasiraju svoje reklame i tu je sad jedna struktura koja je na neki način zatvorena i koja tako funkcioniše. I sad teško je taj paket raspakovati i možda jedan od načina jeste da se s jedne strane povede više računa o tome koji su ti ljudi koji učestvuju, s druge strane postoje ta regulativna tela koja bi morala da vode računa o dve stvari. Prvo, da se ne promoviše nasilje, bilo koja vrsta nasilja, uključujući i verbalno nasilje, znači psovke, druga stvar, da se ne promoviše pornografija. Sad, naravno, problem u tome što vrlo često upravo to je ono što je gledano i u toj ravnoteži između onoga što je navodno traženo i stvarno traženo i što se gleda i onoga što bi trebalo da bude regulativna funkcija određenih institucija, treba naći neku meru.
Da, a ta mera, da li se odnosi na vreme prikazivanja, da budu pomereni za vreme posle ponoći, kada neće vršiti štetan uticaj na mladu generaciju?
Pa to je jedan od predloga. Druga stvar jeste
oporezivanje.
Druga stvar jeste oporezivanje i takođe tu kao jedna od mera. Zato mislim ovo sa peticijama na mreži nije loše, zato što se stvara jedna vrsta javne osude ili osude u jednom delu javnosti, prosto osude lošeg ukusa. I to je moguće da utiče jedan deo publike koji onda ili se neće hvaliti time da to gleda, ali stvarno neće to da gleda. Mislim, nažalost, sama priroda televizije jeste da vi, iako možete da ugasite televizor, naravno, čim imate to
kad
u dnevnoj...
Kad ugasim televizor, slušat ću radio.
To u dnevnoj sobi, vama, znači, u vašu dnevnu sobu ulazi nešto što na neki način nije sadržaj koji biste vi želi da izaberete. I to što ulazi, vrlo često se to predstavlja kao neka vrsta kolektora koja ubacuje đubre u vašu dnevnu sobu, pogotovo ako imate decu koja sate provode ispred televizora, onda je to nešto što je prosto jedna vrsta ozbiljnog ataka na vaš život. I vrlo često ljudi koji su svesni tog problema izaberu da uopšte nemaju televizor u kući, jer kao što birate knjigu koju ćete čitati ili preko kompjutera birate na internetu nešto što ćete gledati ili čitati, tako isto treba da birate i ono što gledate. Dakle, ne ono što vam ljudi, drugi ljudi puštaju da gledate, nego sami da birate ono što gledate. A vrlo često kad imate, čak i ako imate recimo 100 programa, vrlo često od tih 100 programa 80 ili 90 su nešto što vi zapravo ne želite da gledate. Dok dođete ono što želite gledate, vi izgubite silno vreme. Onda prosto ljudi rešavaju to time što neće da ima uopšte televizor u kući, nego gledaju nešto što biraju preko kompjutera, odnosno preko neta. Naravno, to je sad jedan uski krug, tako da kažem, publike. Veliki deo publike je prosto inertan i on jednostavno ne želi da mnogo se investira u to šta će gledati i prosto pušta da mu puštaju ono što će gledati, kako će popunjavati vreme.
Rekli smo da je izdavačka kuća Clio, evo ja ću još jednom ponoviti taj zanimljivi naslov, Zvezde supermarket kulture, objavila knjigu Maje Vukadinović, koja je takođe naša gošća, i neka se Zoran Hamović pripremi za odgovor na pitanje, ali pošto predahnemo, zašto ste vi koristili termin reality show kada ste predstavljali ovu knjigu
kao
po
Clio,
Srbiji? Da, kao Clio po Srbiji, ili kada ste išli po regionu od 2012. Vi zagađujete na kulturološki način naš prostor. Bili ste u Rijeci na jednom festivalu, pa ste bili na sajmu knjiga u Zagrebu Interliber, koliko ja znam, a nedavno i na Barskom ljetopisu. I evo, to je pitanje za vas, a posle ćemo čuti i Maju Vukadinović šta ona misli o ovom problemu, no da predahnemo.
glasa. Tu oko mene sve se vrti u krug. Tu ispred mene neko zatvara put. Gledam u tebe i ovo je kraj. Znam nema izlaza. Izgleda labirint se ponavlja. Padam i slazim iz sna. To je priča koju stalno izmišljam. Izgleda labirint se ponavlja. Padam i slazim iz sna. To je priča koju stalno izmišljam. Sveta, ovo je kraj, znam nema izlaza. Tu oko mene sve se vrti u krug. Tu ispred mene neko zatvara put. Gledam u tebe i ovo je kraj, znam nema izlaza. Izgleda, labirint se ponavlja. Padam i slazim iz sna. To je priča koju stalno izmišljam. Izgleda, labirint se ponavlja. Padam i slazim iz sna. To je priča koju stalno izmišljam.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o štetnosti i o uticaju, nekom ipak uticaju reality programa. Događaju se na nacionalnim televizijama, javnost reaguje, evo čuli smo, potpisuju se peticije i evo slušamo uvažene naše stručnjake, njihovo tumačenje svega ovoga u čemu smo se mi zadesili ove jeseni. Hamoviću, ja sam vam postavila pitanje, kolega Hamoviću, o Clio Reality Show, naslovu, nazivu vaše akcije. Šta ste vi u stvari ovim hteli da postignete? Da se pridružite reality programima?
Naravno, mi smo baš onako
ili da kontrirate.
Duboko involvire. Pa sama činjenica da smo pozvali, rekao bih, aktere, one koji su aktivno, ali kao stručnjaci, učesnici ili posmatrači realitija, mi smo ih pozvali da učestvuju zapravo u jednoj debati od 4 dana koju smo organizovali u Mixer House-u pre 2 godine. I to moram da priznam da je bilo vrlo uspešno. Među njima je bio i Milomir Marić, koji je također govorio o realitiju i o, naravno, koristeći zapravo svoje iskustvo, a sa druge strane komentarišući ono što je Maja Vukadinović pisala u ovoj knjizi. I interesantno je, naravno, da smo kasnije imali pozive i drugih koji su također želeći da na izvestan način demistifikuju pojam realitija, imaju pred sobom jednog stručnjaka kako je Maja Vukadinović, koja je sad postala stvarno dežurna i neka vrsta specijaliste za, za ne samo realiti, nego upravo ono iz čega realiti nastaje, a to je potrošačka kultura. I sad ovdje imamo po prvi put susret sa potrošnjom ljudi, što je vrlo važno, jer ovdje ako vi sebe, bez obzira da li je to dobrovoljno ili nije, uglavnom nije, socijalne okolnosti su dovele neke ljude do toga da pristaju na ono što je ispod crvene crte dostojanstva. I samim tim dolazimo do jedne vrlo zanimljive socijalne situacije u kojoj zapravo dolazimo do takvog jednog pristanka, do potrošnje ljudi, i rekao bih da je najviši stepen, da je nasilje samo najviši stepen potrošnje. A mi se susrećemo upravo sada sa tim. A potrošnja se ne odnosi samo na robu, nego i na ono što se pretvori ili na one koji se pretvaraju u robu. I to je ono što je problematično sa stanovišta ljudskih prava, a to je pitanje da li mi smemo da dozvolimo da naše društvo bude ne siromašno, zato što je siromaštvo materijalna kategorija, nego da budemo bedni kao društvo i da dozvolimo da neki naši građani budu izloženi poruzi i posmehu. A to upravo činimo. Mi se njima podsmevamo, mi o njima govorimo kao da su kreteni, idioti i tako dalje. Dovodimo prostitutke i kriminalce zato da bismo se distancirali i rekli hu, 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 vidite, oni su to, a mi nismo. A zapravo sve vreme se vrlo ozbiljno i na neki način iščuđavajući se, jer iščuđavanje je glavna atrakcija zapravo ili glavno osjećanje kada smo pred televizorom i posmatramo reality, onda dolazimo do toga zapravo da podsvesno pristajemo na sistem vrednosti koji dominantno sada obeležava našu svakodnevicu. Ne kažem za nas sve i ukupno. I nije tačno, naravno, da mi samo možemo da delujemo tako što ćemo isključiti. To je cinično i pomalo ovako može da bude i smešno ukoliko neko kaže, eto, samo znaš, isključiš ili promeniš program. Tačno je to. Ali se postavlja pitanje, ali zašto mi moramo da proizvodimo takvu vrstu programa? Da li je moguće da je najviši oblik našeg postojanja sada i socijalnog delovanja prostitucija? Jer ona se zaista postavlja na svim nivoima i u svim aspektima. Zato što nije samo u realitiju, nego u svim aspektima socijalnog života vi imate jednu situaciju u kojoj treba da se podredite ne sistemu, nego pod sistemu. I onda dolazimo do jednog zaključka da je realiti samo jedna vrsta slike sa kojom se mi nerado, ali čudeći se, identifikujemo i pravimo, pokušavamo da napravimo neku distancu, a sve više tonemo i tonemo upravo u tu atmosferu, u taj ambijent, i on postaje nama socijalno zapravo definisana atmosfera u kojoj se krećemo. I sada da se vratimo na ovo pitanje koje ste postavili, jer sve ovo što sam govorio je zapravo neka vrsta proizvoda mišljenja ljudi sa kojima smo se susretali, jer nismo se samo susretali na mestima koje ste vi spomenuli, a to je da smo bili u baru na Ljetopisu, gdje smo zaista imali vrlo veliki broj ljudi, koji su čak i bilo nekih Beograđana koji su se uključili u razgovor, i to novinara. Onda smo imali u nekim školama, i vrlo je zanimljivo razgovarati sa srednjoškolcima o ovoj temi.
Da, mogli bismo, prosite, kolega Hamović, o toj temi govoriti i opširnije u nekom drugom našem terminu. A ja bih sad, pre nego što čujemo Maju Vukadinović, pročitala iz teksta koleginice Meri Bilić, koji je objavljen u Politici 11. septembra sledeće. Kogod nađe, kaže ona, malo vremena i prostora, progovori neku o reality programima. Ima i razloga. Nikada od pamtiveka nisu emitovana 4 reality programa na 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom. Da ne ponavljam, naravno da se učesnici ponašaju sramno, da su prosti, agresivni, bahati, da lažu, fizički nasrču jedni na druge i imaju seks, dobro znajući da kamere to beleže. To sve 100 puta rečeno, to je sve 100 puta rečeno i ništa. Po principu, brigo moja, pređi na drugoga. Svi kažu šta li radi taj REM, koji se do skora zvao RRA, a oni se vode zakonskom regulativom koja je usaglašena sa evropskim medijskim zakonima, i taj njihov instrument za rad ima njima nalaže da 24 sata snimaju sav program i da reaguju kaznama u situacijama kada je uočen govor mržnje, poziv na rušenje ustavnog poretka ili u slučaju da se tokom dana emituje sadržaj koji štetno deluje na mlade osobe. Svi se ponašaju kao da su ti narcisoidni, lezilepovići, nikogovići, egocentrici, egomanijaci i devojke i žene bez morala i vaspitanja prsnuli obezbeđeni, ja ne znam u reč pročitati, mislim da je greška, televizija, suzavac ili biber sprej u oči, zauzeli studije, uključili kamere i napravili svoj program i tako dalje. A Basara u listu Danas kaže, vidim da mi je da mi komentatori prebacuju kasno paljenje, ko biva, nisam se na vreme uključio u napredni pokret potpisivanja peticije za zabranu realitija, pa se sad kad sam video da Neap se razgalamio, tome je, da kažemo, zakeranje podsjetilo da je potpisivanje peticija u stvari još jedan od tradicionalnih srpskih zanata i tako dalje. Da čujemo Maju Vukadinović, koja misli da je do svega ovog doveo davno već urušeni sistem vrednosti koji je uništavan već, dakle, decenijama, a ovo je posledica.
Naš sistem vrednosti tokom proteklih 20 godina i više konstantno urušavan i postepeno je urušavan, tako da smo došli do toga da starleta bude zaposlena u Akademiji nauka. Dakle, ako smo došli do toga da jedan čovek sa kriminalnim dosijem zavodi red u jednom realitiju koji se emituje u prime time-u na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, onda nam to sasvim govori o vrednostima koje se promovišu i koje se negde zastupaju posredstvom medija. Ne treba nikada zaboravimo da mediji nisu samo prenosioci određenih vrednosti, već i stvaraoci vrednosti, tako da je odgovornost medijskih vlasnika velika.
Evo, poslednje poglavlje u vašoj knjizi je ovako naslovljeno: Zvezde, ogledalo tranzicije u Srbiji, vrednosti i kultura u periodu tranzicije, hedonizam, potrošnja i zabava, uzroci i posledice tabloidizacije medija, vreme celetoida, studija slučaja, tipični celetoidi, heroji zabave kao društveni uzori. Ko su celetoidi?
O celetoidima sam puno govorila. To je jedan termin koji sam preuzela od sociologa Krisa Rođaka, koji je time okarakterisao osobe bez specifičnih znanja i biografija koje zauzimaju medijski prostor i koji postaju kratkotrajno popularni. To su kao zvezde padalice koje privlače pažnju u jednom trenutku kao vlasnici jednog hita, učesnici u reality programima, ali ne samo oni, partneri poznatih ličnosti i razne druge osobe kojima se danas pridaje velika medijska pažnja, a koji tu pažnju nisu zaslužili nekim delom, već su isključivo poznati radi svoje poznatosti. Taj fenomen koji je u svetu zapažen još pre decenije, kod nas se sada u potpunosti pokazuje kao nešto što vrlo dobro oslikava naše društvo i našu kulturu u ovom trenutku, i ne samo sada i pre 10 godina, ali sada nekako je to najočiglednije i sa reality programima i sa medijskim sadržajima u novinama, gde vidimo da se kao neki medijski junaci i uzori pojavljuju osobe koje se sebe predstavljaju kao bivši muž, bivše učesnice talent programa ili trendsetter ili hroničar događaja. Dakle, ljudi bez nekih zanimanja i zvanja, dok s druge strane osobe koje su zaista vredne po svim kriterijumima su osuđene, tako da kažem, na margine medijskog interesovanja i obično, ne mogu da kažem da to čine svi mediji, naravno, mnogi mediji na poslednjim stranicama dnevne štampe ili na, u nekim kasnim noćnim terminima na televizijama, tada možemo uglavnom da čujemo priče i emisije o nekim pozitivnim herojima. Dakle, nepoželjni junaci i vrednosti koje ne bismo mogli da smatramo dobrima se maksimalno promovišu, dok ono što je kvalitet, tako da kažem, ljudi velikog formata, kako je glasila jedna dobra akcija Lista Danas, su u zapećku.
Saznali smo od vas u pređašnjem razgovoru da su to u stvari sateliti zvezda ili lažne zvezde. Ipak vi analize radi i stručnog mišljenja radi, ja to tako doživljavam, naravno da je tako, vi njima poklanjate pažnju.
Oni zauzimaju naše vreme, a Celetoida danas ima puno. I nisu prisutni samo u reality programima, nego i na mnogim drugim mestima. Čak možemo da kažemo, ja sam to između ostalog navela i u knjizi, Celetoida ima i u javnoj upravi, i u državnoj upravi. To su ljudi koji su, zahvaljujući neznanju, nekompetentnosti, nemanju talenta, uspeli da dođu do nekih pozicija u društvu i koji se predstavljaju kao osobe od značaja. Konkretno, u knjizi sam analizirala tri učesnika realitija, jer publika će najpre prepoznati Celetoide u takvim programima. Analizirala sam fenomen Mikija Đuričića, Ekrema Jevrića i Stanije Dobrojević. I mi danas živimo reality. Reality nije prisutan samo na televiziji. Možemo da govorimo o realityu kao simbolu vremena, o nečemu što se proširilo na kompletno društveno tkivo, i na univerzitete, i na zdravstvo, i na obrazovanje. Realitya i Celetoida imamo svugde. Šta bih ja posebno ovde izdvojila? Kao primer navešću Staniju Dobrojević, jednu od profesionalnih učesnica realitija, jer vidimo da se u realitijima smenjuju osobe koje u jednoj sezoni su u jednom, u narednoj sezoni su u drugom realitiju, dakle to su profesionalni učesnici realitija. Konkretno starlete kao fenomen, možemo da govorimo nažalost o starletizaciji Srbije, i sama Stanija kao jedna od njih, a nije jedina, ima ih mnogo, te osobe primenjuju taktike koje su globalno prepoznate i praktično rade isto što je radila Kim Kardashian kao najpoznatija svetska starleta, i postoje vrlo jasna pravila za život starlete u medijima. Strategije medijske prisutnosti jedne starlete i u svetu i kod nas su praktično iste. Dovoljno je da se ta osoba često pojavlja u medijima sa raznim poznatim muškarcima, da se slika oskudno odevena, da intimu u potpunosti deli sa medijima, da se pojavljuje u realitijima i u raznim sličnim programima. E sad, to sve naravno ne bi bio problem, sve to svet zabave i show biznisa, da za razliku od inostranstva, gde se ipak takve osobe ne kreću izvan show biznisa jer ostaju u svetu zabave, kod nas imamo primere da starlete su zaposlene i pojavljaju se u nekim javnim funkcijama i daje im se mnogo veći značaj nego što bi to trebalo, jer šta one promovišu? Promovišu prodaju svoje intime praktično, i zato mi živimo u supermarket kulturi. Nažalost, starletizacija Srbije, bojim se da će se nastaviti.
Čuli smo Maju Vukadinović kada je snimljen razgovor, nemamo pravo komentara, ali evo o temi
možemo da govorimo. Dakle, profesore Antoniću, mi se nekako sad približavamo i kraju naše emisije. Šta je iščašenje u odnosu na zdrav organizam kada je reč, dakle, o reality programima? I šta bi trebalo da uradimo da bi nam televizor ipak ostao u kući, a mi gledali veći broj televizijskih programa koji zadovoljavaju ukus ljudi od obrazovanja, nauke, kulture? Ako smo prinuđeni da gasimo televizor na ovakve sadržaje.
Da, koleginica Vukadinović je rekla da je došlo do promjene sistema vrednosti. Sad, kad se to kaže, ja potpuno slažem sa tim, kad se to kaže, vrlo često se misli kao našu situaciju, rat 90-ih i ono univerzalno objašnjenje za sve krivi Milošević i tako dalje. Međutim, kad govorimo o promjeni sistema vrednosti, mi smo promijenili ceo sistem i to smo promijenili tako što smo, eto tako, nekakvom odlukom ili konsenzusom želi da promenimo sistem od socijalizma u kapitalizam. I potpuno jasno, kapitalizam vam je vrhovna vrednost novac, u socijalizmu novac je bio važan, ali su postale neke druge vrednosti kao, ne znam, pravedno društvo, izgradnja, pune ličnosti i tako dalje. I onda, to je interesantno, to sam baš sinoć čuo od našeg velikog književnika Radovana Belog Markovića, koji svedoči da mu je 80. godina Živojin Pavlović, veliki naš
književnik i
režisar, jeste reditelj, jeste rekao da je Radio Televizija Beograd najbolja televizija na svetu. I kaže, ja sam se tada čudio kao, a otkud on preteruje i tako dalje, mada sam, kaže, znao da je on gledao sve svetske televizije. Zašto RTB je najbolja televizija na svetu? Kaže, tek danas mi to shvatamo. To je bila ozbiljna televizija sa...
I sad je.
Sa razvijenim sistemom, sa razvijenim sistemom vrednosti, i potpuno jasno da su se neke stvari, kako bih rekao, sistemski su se promenile i taj sistem vrednosti se promenio i naravno, mislim, kad poredite i televizije, pazite, tad je Radio Televizija Beograd bila jedina televizija, ne samo da je bila, mislim, u Srbiji je bila jedina zajedno sa Novosadskom televizijom. Nisu bili drugi kanali. Dakle, stvar se promenila i sad, naravno, sad ovim novim okolnostima trebamo nekako svi da se naviknemo na nova pravila igre, i potpuno jasno da nekako društvo nije u stanju da prati, ili bar društvene institucije nisu u stanju da prate te brze promjene i da se susretnemo sa ovim stvarima koje se dešavaju. Samo da još prokomentarišem činjenicu.
Samo kratko, molim.
Vrlo kratko, da imamo i neke ličnosti koje nisu prikladne u tim programima, pa to je zato što ljudi vole da, mislim, da navijaju za dobre momke i dobre devojke, ali vole istovremeno i da osuđuju one koji su rđevi. Znači, ljudi vole i da vole i da mrze, a ono što je problem jeste kad se to nekako pomeša i odjednom dobijete da više nije to jasno ko je onaj ko je dobar, ko je onaj ko je loš, i to je, mislim, glavni problem naše javnosti, a to je ta nesposobnost da se napravi diferencija između onih koji su vredni, dobri, sposobni i tako dalje, i onih drugih.
Evo, mi smo danas imali stručna mišljenja profesora univerziteta Slobodana Antonića, profesorke Maje Volk, koja je bila i učesnik u reality programu. Čuli ste i zašto. Zoran Hamović je izdavač jedne dobre edicije koja objavljuje knjige iz oblasti medija i tretira i ove probleme na jedan odličan način, s dobrim pristupom svojih autora. Čuli smo i Maju Vukadinović, koja je autorka izdavačke kuće Klio. Evo, na samom kraju, samo kratko da čujemo Maju Volk, sugerišu mi režije. Imate li, Maju?
Evo.
Ali kratko, molim vas.
Hoću, Meliha. Pa slušam ovo i, znaš, kad sve ovog saberemo, nema rezultata, nema rešenja, nego možemo zaključiti, ako je život stvarno tako strašan i grozan, što se svi kolektivno ne ubijemo, to mi nije jasno.
Ne, dobro, znači, to ćemo...
Ne ubijamo se zato što život ipak nije tako strašan. On postoji u tom virtualnom svetu, ali stvarno kad ga ugasiš, u mojim probavama nema ni starleta, ni političara, ni kriminalaca, nisam ih videla decenijama. Prema tome, kad se ljudi okrenu životu, to je onda druga priča. Jedino rešenje je osmišljavanje sopstvenog života. I ako to možda bude neka moja poruka, to je. Moj profesor Ratko Đurović me je učio da je optimizam nedostatak informacija, i to je to.
Hvala vam. Hamović nema sad vremena.
Samo jedno, nije tačno da nema i da je ovaj razgovor bio u tom smislu besplodan i bez rešenja. Rešenje ima. Ovaj format se može koristiti sa novom energijom i novim rezultatima, mislim na reality, samo on može da posluži kvalitetnije, pametnije svrsi i boljem sadržaju.
Hvala vam, naši gosti. Čuli ste naše goste, najavili smo ih, odjavili, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Goran Ivković, Igor Ristić, muzički urednik je Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.